Dobar dan, poštovani slušalci, 18. sat i srdačan pozdrav iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Utorak, 7. septembar, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Tadić i Ešton pokušat će večeras na sastanku u Briselu da usaglase tekst rezolucije o Kosovu. Tanja Fanjon očekuje ukidanje viza za bosansko-hercegovačke građane do katoličkog Božića. Skupština Republike Srpske zatražila od srpskih delegata u parlamentu Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu stanovništva. U Francuskoj generalni štrajk radnika koji se bore protiv povećanja starosne granice za odlazak u penziju. Najmanje 3 lica poginula, 400.000 ljudi ugroženo nakon obilne kiše na jugu Meksika. A u emisiji koja je pred vama analiziramo uoči susreta Borisa Tadića sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton u Briselu, da li je Srbija spremna na kompromis oko rezolucije o Kosovu. Istražujemo zašto je Bošnjački savjet zatražio posmatrača Evropske unije za Sandžak, a čućemo od izvjestiteljice Evropskog parlamenta da nema više prepreka da Bosna i Hercegovina dobije bezvizni režim sa Evropskom unijom. Prije najavljenog pregled vijesti koje je pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pokušat će večeras na sastanku u Briselu da usaglase tekst rezolucije o Kosovu, koju je Beograd pripremio za sjednicu Generalne skupštine UN-a 9. septembra. Britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth izjavio je da vjeruje da će Srbija i Evropska unija doći do kompromisnog rješenja za tekst rezolucije.
Postoji saglasnost 27 zemalja, kao i moje vlade, koje podržavaju tekst rezolucije o kojoj razgovaraju predsjednik Tadić i Catherine Ashton. Nadam se da će naći rješenje koje će u osnovi biti prihvatljivo za Evropsku uniju i Srbiju kao zajednički i kao takav da se nađe na generalnoj sjednici Ujedinjenih nacija.
Britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth. Šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fate izjavio je danas u Prištini da nema mogućnosti za nove razgovore o statusu Kosova, ali da će njegova kancelarija podržati razgovore o pitanjima značajnim za građane Kosova i Srbije. Fate je izjavio da je status Kosova i da nema razloga za postojanje ideje o razgovorima Prištine i Beograda o statusu. Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta usvojio je preporuku da se Bosni i Hercegovini i Albaniji što prije ukinu vize. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon izjavila je da očekuje ukidanje viza građanima Bosne i Hercegovine do kraja decembra, odnosno do katoličkog Božića. To je potvrdio danas i predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjec.
15. septembra zasjeda u Evropskom vijeću Komisija za vize i Komitet za Zapadni Balkan. Veoma značajan sastanak i na tom sastanku se očekuje definitivna preporuka, pozitivna, koja će se razmatrati na parlamentu najvjerojatnije početkom oktobra, a zatim i na vijeću Evropske unije na nivou ministara unutarnjih poslova i pravosuđa. Svi uslovi ispunjeni, svi izvještaji pozitivni i mislim da možemo građanima saopćiti da će negdje prije Božića biti oslobođeni viza.
Predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjec. Skupština Republike Srpske zatražila je od delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu stanovništva BiH 2011. godine u kome bi ostao član 48 u predloženoj formi. Ovim članom se u formiranju vlasti predviđa primjena popisa iz 1991. do potpunog završetka procesa povratka izbjeglih i raseljenih osoba.
U zaključcima koje je danas usvojio Parlament Republike Srpske kaže se da je zakon o popisu koji je u proceduri u državnom parlamentu ispolitizovan i da se pitanje strukture organa vlasti koje tretira član 48 uređuje ustavima i pojedinačnim konkretnim zakonima. Poslanici iz bošnjačkih stranaka u Parlamentu Republike Srpske jedinstvenog su stava da entitetski parlament nema legitimitet da daje mišljenje o državnom zakonu o popisu. Dio opozicije u Republici Srpskoj optužio je vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata da utvrđivanjem stava Narodne skupštine o zakonu o popisu skuplja političke poene u predizbornoj kampanji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno izvođenjem svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ-88. Njegovo svjedočenje održano je na sjednici zatvorenoj u cijelosti za javnost budući da se nalazi pod mjerama zaštite.
Iako se optuženi Karadžić opetovano protivi zatvorenim svjedočenjima i tajnim svjedocima, jer kako je rekao, želi da javnost dozna potpunu istinu što je preduvjet pomirenja, zatražio je čak 16 sati za unakrsno ispitivanje zaštićenog svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ-088. Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson zatražio je inače od sudaca odlaganje svjedočenja ovog zaštićenog svjedoka do sljedeće godine, spomenuši informaciju da je prethodno tog istog svjedoka tužiteljstvo tretiralo kao osumnjičenog, što može upućivati da se radi o insajderu iz vojnog ili političkog vrha bosanskih Srba u ratno vrijeme. No budući da je tužiteljstvo koristilo samo par dokumenata u vezi njegove izjave, predsjedavajući sudac Ogon Kon je obavijestio kako je sudsko vijeće odlučilo ne odložiti svjedočenje zaštićenog svjedoka. Ogon Kon riječima sudskog prevoditelja.
Sudsko vijeće nije uvjereno da je obelodanjenje dve izjave od dve strane u vezi sa ovim svedokom nešto što bi zahtevalo odlaganje njegovog svjedočenja sve do 2011. godine. Sudsko veće izdaće celovitu pismenu odluku u vezi sa pitanjem da li obelodanjenje ove dve izjave predstavlja kršenje pravila i to će učiniti u dogledno vrijeme.
Na suđenju Stanišiću i Simatoviću, koje tužiteljstvo tereti za stvaranje i zapovijedanje paravojnim jedinicama poput Arkanovih tigrova te crvenih beretki, obrana Simatovića unakrsno je ispitala svjedoka insajdera Radoslava Maksića, koji je potvrdio kako su državni organi Srbije naoružavali paravojne formacije prvo za rat u Hrvatskoj. Branitelj Mihajlo Bakrač pokušao je osporiti svjedokovu izjavu tijekom glavnog ispitivanja kako je vidio u takozvanoj krajini u Hrvatskoj njegovog klijenta, tvrdeći da se radi o zamjeni identiteta. Dijalog branitelja Bakrača i umirovljenog oficira JNA Maksića o tome je li Simatović bio u Kninu i okolici u ljeto 91. godine.
Oba puta ste lično vidjeli to lice za koje smo vam rekli da je Frenki.
Da.
Da li je imao kratku ili dugačku kosu?
Ako ne znam detalje, stvarno se ne sjećam detalje, ja ga nisam ni zagledao. Jučer sam izjavio da to ime, meni, ja ga nikad pre toga nisam čuo, pa sam ga čuo, ništa nije značilo, poslije su mu jasni da je on iz službe državne bezbednosti. Ja sam rekao, komandant svoje reči, jer hoću sam sebe citiram, ne? Baš me bilja za Frenki.
Obrana Simatovića ustvrdila je kako paravojnim jedinicama, Arkanovcima i Kninđama kapetana Dragana nije zapovjedala služba državne bezbjednosti Srbije s optuženima na čelu, za što ih inače tereti Haško tužiteljstvo, već Jugoslavenska narodna armija. No svjedok Maksić odbio je tu mogućnost, upozorivši na razliku u podčinjavanju i sudjelovanju. Odnosno, ponovio je kao i tijekom glavnog ispitivanja da su paravojne jedinice zajedno djelovale s vojnim jedinicama JNA, ali da im nisu bile podčinjene. Nakon unakrsnog ispitivanja svjedoka od timova obrane, suđenje će se nastaviti izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Stanje sigurnosti u Srbiji je stabilno, a događaji u Novom Pazaru ukazuju da u tom dijelu Srbije postoji problem koji mora da se riješi mirnim putem, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić.
Događaji u Novom Pazaru se ne mogu ni preceniti ni podceniti, ali kao pojedinačni događaji ne mogu ozbiljno ugroziti stabilnost jedne države. Događaji u Novom Pazaru upozoravaju da se problemi trebaju rešiti, da se trebaju rešavati na način kako mi težimo da ih rešimo.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso održao je danas u Strasburu prvi govor o stanju Unije, kako je propisano Lisabonskim ugovorom koji je stupio na snagu prošle godine. Barroso je u 30-minutnom obraćanju parlamentarcima govorio o vanjsko-političkim temama i predstavio moguće nacrte zakona koje Europska komisija namjerava da stavi na sto u mjesecima koji dolaze. Više poslanika Europskog parlamenta danas je optužilo Francusku zbog politike prema Romima, ocijenivši da je ona neprihvatljiva jer krši prava slobodnog kretanja. U Europi. Nekoliko političkih grupa predstavili su svoje prijedloge rezolucije u kojima se osuđuje deportacija rumunskih i bugarskih Roma. Glasanje o prijedlogu rezolucije u Europskom parlamentu se očekuje sutra. Život u Francuskoj je paralizovan zbog generalnog cjelodnevnog štrajka radnika koji se bore protiv povišenja dobne granice za odlazak u penziju. Štrajk je organizovan zato što se prijedlog reforme penzionog sistema upravo prezentuje u parlamentu. Prema ovom prijedlogu prijevremeni odlazak u penziju povećava se sa 60 na 60. biti 2 godine, pripremila Marija Arnautović.
Zbog odluke da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, Francuska se suočava sa štrajkom sindikata. Zanimljivo je da će novim prijedlogom Francuzi, iako u penziju budu išli sa 62, opet biti među najmlađim penzionerima u Evropi. Štrajk je organizovan istovremeno kada i debata u parlamentu o planovima reforme penzionog sistema, koji je u gubicima i koji bi čak mogao da, kako se procjenjuje, krahira 2018. godine. Francuska vlada tvrdi da je reforma ključna, jer ljudi danas sve duže žive i traži od građana da pokažu hrabrost dok oni nastoje da smanje ogroman dug zemlje. Sindikati tvrde da vlada tako napada jedno od najvrijednijih francuskih socijalnih dostignuća. François Kerek, lider jednog od sindikata na preskonferenciji, je bio veoma optimističan. Neminovno, danas ćemo postići uspjeh u sljedeće nove akcije, ali nećemo čekati mjesec dana prije sljedećih koraka. Sljedeći koraci uslijedit će vrlo brzo. I građani sa kojima je reporter Reutersa razgovarao u Parizu na željezničkoj stanici Gare de Nord imali su razumijevanja za demonstrante. Očigledno je da pomalo iritira kada moram da koristim voz, ali sa svim što se dešava u ovoj zemlji moramo imati razumijevanja za njih. Mi smo čekali najmanje pola sata, nije bilo voza, kasnimo na posao, pravi je haos. Neki sindikati su već u ponedjeljak stupili u štrajk u srednjim školama, protestujući protiv planova da prekinu 7000 radnih mjesta u obrazovanju.
U Londonu danas štrajkuju radnici podzemne željeznice zbog najavljenog smanjenja broja zaposlenih, koji će prema njihovoj ocjeni negativno djelovati na kvalitet usluga i sigurnost. Talibani su tokom noći iz zasjede ubili guvernera distrikta Nahrin na sjeveru Afganistana i njegovog vozača. Uprkos nedavnom pojačanju broja međunarodnih pripadnika koji sada u Afganistanu ima oko 150.000, napadi Talibana su pojačani i proširili su se gotovo na cijelu zemlju. Poznatog voditelja državne televizije Ali Rakija ubili su utorak ujutro naoružani ljudi dok se nalazio za upravljačem svog automobila, objavila je televizija. 35-godišnji Riyad Al-Sarai, osim političkog programa, vodio je vjerske emisije u kojima je pokušavao približiti stajališta sunite i šita. Organizacija Reporteri bez granica zatražila je danas otvaranje istrage o ovom ubistvu. Jedan američki vojnik ubijen je danas u sukobima sa talibanima u Afganistanu, navodi NATO. U saopštenju ISAF-a navodi se da je američki vojnik ubijen u sukobima na jugu zemlje, ali se ne navode detalji. U toku je razmatranje slučaja Iranke Sakineh Mohamadi Aštijani, čija je kazna na smrt kamenovanjem zbog preljube suspendovana u julu, rekao je da zvaničnik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Njen slučaj zbog brutalnosti kazne izazvao je osude širom svijeta i pozive Iranu da odustane od presude. Više od 230 civila je poginulo, a najmanje 400 ih je povrijeđeno tokom posljednje 2 sedmice u borbama u Mogadišu između vladinih trupa i pobunjenika ekstremističke grupe El Shebab, saopštio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Ženevi. Borbe su počele 23. augusta kada su pripadnici grupe El Shebab zaprijetili velikim ratom protiv vladinih trupa kojima pomažu mirovne snage Afričke unije. Najmanje 3 lica su poginula, a 400.000 ljudi je ugroženo nakon obilne kiše koja je posljednjih dana padala na jugu Meksika. Prema podacima službe civilne zaštite, 80.000 stanovnika pogođeno je nevremenom u državi Oaksa, gdje su 2 lica poginula. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Tadić i Ešton pokušat će večeras na sastanku u Briselu da usaglase tekst rezolucije o Kosovu. Tanja Fajon očekuje ukidanje viza za BH građane do katoličkog Božića. Skupština Republike Srpske zatražila od delegata iz reda srpskog naroda u parlamentu Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu stanovništva. U Francuskoj generalni štrajk radnika koji se bore protiv povišenja dobne granice za odlazak u penziju. Najmanje 3 lica poginula, a 400.000 ljudi ugroženo nakon obilne kiše na jugu Meksika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članice Evropske unije postigle su načelan dogovor o amandmanima na rezoluciju o Kosovu koju je Srbija podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u kabinetu visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Političko-bezbjednostni komitet Unije zaključio je da postoji ozbiljna predanost Srbije za dogovor o usaglašenom pristupu predstojećoj raspravi o Kosovu, no konačan odgovor Beograda na prijedlog Evropske 27-orice znaće se nakon večerašnjeg sastanka Ashton sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Iz Beograda naša Iva Martinović.
Svih 27 zemalja Evropske unije i one koje su priznale i one koje nisu priznale nezavisnost Kosova načelno je usvojilo odrednice za usaglašavanje stavova sa Srbijom o rezoluciji o Kosovu. Detalji izmena koje predlaže Brisel, kako je za naš program izjavila portparolka visoke predstavnice Unije Catherine Ashton Maja Kocijančić, ne može biti dostupan javnosti, ali su njegovi elementi sadržani u deklaraciji koju je Ashton saopštila 22. jula nakon objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Usaglašena pozicija Unije biće predočena predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na sastanku sa visokom predstavnicom u Briselu, rekla je Kocijančić u razgovoru sa Brankom Trivić.
Poznati su vam elementi da i recimo ona motivacija, ambicija svih 27 zemalja je takva. Da dođemo do sljedeće faze, da se otvori ovo recimo okno prilike za razgovore i da ćemo doći do tog trenutka da to može početi.
Jel ima elemenata da se očekuje pozitivan ishod?
Znate da smo mi bili u redovitim kontaktima sa srpskim vlastima na svim nivoima. Bitan je sastanak na kojem recimo da bih željeli da ujedinimo poglede kako je baš to moguće ispred ove rasprave.
Iako ni u Evropskoj uniji ni u Beogradu ne žele da prognoziraju Tadićev odgovor na predlog Brisela, Političko-bezbednostni komitet Unije zaključio je uoči susreta da postoji ozbiljna predanost Srbije za dogovor. Premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da očekuje da na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bude usvojena srpska rezolucija, ali sa tekstom koji je prihvatljiv za Evropsku uniju.
Ova moja očekivanja jesu s jedne strane optimizam, ali s druge strane i čvrsto verovanje u mogućnost da se to i desi, jer to je ono što je za nas najvažnije. Također su moje očekivanja da ta rezolucija u suštini otvori vrata razgovorima oko rešavanja svih gorućih pa i drugih pitanja koje ima.
Zvanično, suština predloga Brisela sadržana je u deklaraciji koju je Catherine Ashton predstavila nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, navodeći da ono predstavlja početak nove faze i da je Evropska unija stoga spremna da pomogne dijalog između Beograda i Prištine.
What I've offered. Ono što sam ponudila Prištini i Beogradu, a razgovarala sam i sa predsjednikom Tadićem i sa premijerom Tačijem, jeste da se opredele za dijalog kojim treba da otvore put ka budućnosti.
To look at how we move forward into the future.
Nezvanično, Evropska 27-orica postigla su saglasnost oko tri ključne stvari. Iz teksta se izbacuje konstatacija da je jednostrana secesija neprihvatljiv način rešavanja problema. Umesto na razgovor o svim otvorenim pitanjima, Priština i Beograd biće pozvani na dijalog. Pregovori će biti pod pokroviteljstvom Evropske unije, a ne Ujedinjenih nacija. U očekivanju odgovora Beograda na ovaj predlog, dok traju intenzivne konsultacije Tadićevog kabineta sa kabinetom visoke predstavnice u Briselu, a šef diplomatije Vuk Jeremić u Njujorku razgovara sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija, posticaj za pozitivan ishod stiže od britanskog ambasadora u Beogradu Stevena Worsfortha.
Zahtev Srbije za članstvo u Evropskoj uniji mogao bi da bude prosljeđen Evropskoj komisiji do kraja godine ako se postigne napredak po pitanju Kosova.
Spremnost da se dođe do kompromisa u vezi sa tekstom rezolucije u javnim nastupima posljednjih dana isticali su gotovo svi zvaničnici Srbije, pri čemu su naglašavali da u obzir ne dolaze dve stvari, povlačenje predloga iz procedure i dogovor o tekstu koji bi značio ikakvu vrstu priznanja nezavisnosti Kosova. No da li tekst iz kojeg se izostavlja rečenica da je jednostrana secesija neprihvatljiv način rješavanja problema i kojim se u pozivu na dijalog Beograda i Prištine isključuju razgovori o statusu, zapravo dovodi u pitanje i sam smisao podnošenja rezolucije. Ne, odgovara nam predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga.
Smisao ili suština treba da bude da dođe do razgovora ili dijaloga, to je sad naravno pitanje formulacije, ali treba bi da se dođe do nekog narednog koraka, dakle da ovo zamrznuto stanje koje u praktičnom smislu znači blokadu raznih procesa, na primjer, trebalo bi naći neko rješenje za primjenu CEFTA sporazuma u nekim pitanjima što se carine tiče, pa predsjedavanja. Ovo bi trebalo, po mom ubeđenju, da možda sve ove ili neke od ovih pitanja pokrene sa mrtve tačke.
Tadić i Eštonova razgovaraće na radnoj večeri u Briselu, posle čega se očekuju rezultati višednevnih diplomatskih kontakata, kako sa predstavnicima Srbije, tako i među članicama Unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ideja sandžačkog muftije Muamera Zukorlića da internacionalizuje pitanje Sandžaka zahtjevom za slanje međunarodne posmatračke misije u region srpske vlasti, ali i organizacije za zaštitu ljudskih prava ocjenjuju kao pretjerano dramatizovanje situacije iza koje stoje političke aspiracije Zukorlića. Čuju se međutim i upozorenja da je to i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Pošto nije mogao da nađe zajednički jezik sa vlastima u Beogradu, muftija sandžački je rešio da internacionalizuje napetost u Sandžaku, koja raste poslednjih nedelja, sa obrazloženjem da su sve učestalije pojave diskriminacije i kršenja prava na verskoj i etničkoj osnovi. U Bošnjačkom nacionalnom veću, koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne priznaje, tvrde da su to učinili pošto nije bilo odgovora od najviših zvaničnika Srbije na više puta upućivan poziv na razgovor. Hoće li biti odgovora sa neke od međunarodnih adresa, odnosno da li zaista ima razloga za upućivanje međunarodne posmatračke misije u Sandžak, pitali smo vršioca dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji, Tomasa Mura.
OEBS misija u Srbiji potpuno je uverena da srpske vlasti posjeduju sredstva da zaštite prava svih građana Srbije, uključujući i one koji žive u jugozapadnoj Srbiji. Što se tiče internacionalizacije, međunarodna zajednica je bila vrlo značajno uključena u ovom regionu 90-ih i OEBS je samo jedan deo međunarodnog prisustva u Srbiji. Misija će biti uključena u pitanja širom Srbije, uključujući jugozapadnu Srbiju, i mi verujemo da je to dovoljno da se zaštite prava svih građana, kao i interesi zemalja OEBS-a.
Odgovor ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, koji pak tvrdi da je spreman da razgovara, ali da čeka poziv, bio je da muftije islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pokušava da izgradi političke pozicije za sebe i da namerava da pregovara u ime Bošnjaka. Državna sekretarka u ovom ministarstvu Aniko Heinrich Muškinja pojašnjava da su posmatrači OEBS-a i Saveta Evrope bili prisutni u Sandžaku u vreme izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Ne vidim vezu između razloga za pozivanje posmatrača i ovlašćenja nacionalnog saveta.
Nesporazum između vlade Srbije i islamske zajednice u Srbiji, koju predvodi muftija sandžački Muamer Zukorlić, eskalirali su nakon što je Beograd pokušao menjanjem pravila u toku izbora za nacionalne savete da utiče na to ko će sedeti u Bošnjačkom nacionalnom veću. Zatim nepriznavanjem tog tela, koje je Zukorlić kao nosilac liste koja je dobila najviše glasova ipak uspeo da formira, pa do izbacivanja iz vladinog tela koje brine o verskoj nastavi muftijinog pristalice. Kap koja je prelila čašu na zadovoljstvo muftije Zukorlića bio incident oko zemljišta za izgradnju obdaništa, za koje islamska zajednica u Srbiji tvrdi da je njihovo, dok opštinske vlasti to negiraju. Emir Elfić, potpredsjednik nepriznatog Bošnjačkog nacionalnog veća i neko ko slovi za budućeg formalnog lidera najavljene treće političke opcije Bošnjaka u Sandžaku, kaže da se već 3 godine u ovom regionu krše prava Bošnjaka.
Bošnjaci su već u nekoliko navrata pozivali Beograd na razgovore i pregovore i naša ruka i dalje ispružena. Međutim, ruke sa druge strane još uvijek nema. Sami izbori za Bošnjački nacionalni savjet, gde su se Bošnjaci odredili da najveći deo podrške daju Bošnjačkoj kulturnoj zajednici, i isto nepriznavanje konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog savjeta od strane države i državnih organa sa svim onim malverzacijama koje su se dešavale, a kao da Beograd ne želi da sa druge strane ima pravog sagovornika, odnosno pravog predstavnika Bošnjaka. U tom smislu smatramo da je neophodno da se međunarodna zajednica uključi kao medijator koji će posredovati i stimulisati razgovore između Bošnjaka i Beograda.
Međutim, za posljednje korake sandžačkog muftije, koji se u posljednje vrijeme angažuje i politički i koji odnedavno zagovara autonomiju za Sandžak, nema razumevanja ni u samom Sandžaku izvan kruga njegovih sledbenika. Samiha Kačar iz sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava kaže da situacija u ovom regionu jeste napeta, ali da nema razloga za međunarodnom posmatračkom misijom.
Muamer Zukorlić pošto poto želi da internacionalizuje problem Sandžaka. On već duže vreme pokušava i želi da stvori situaciju kao opasnu. Ovde je problem izašao oko spolne parcele i mislim da to treba da urede opština, država i islamska zajednica, a ne da se recimo međunarodni posmatrači bave problemom nekog placa ponog.
Za Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam, Zukorlićev pokušaj internacionalizacije problema u Sandžaku je preterano dramatizovanje situacije, ali i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku.
Mi smo imali sličnu situaciju 2005. godine u Vojvodini kada su učestvali incidenti na nacionalnoj osnovi, gde nije država blagovremeno i adekvatno reagovala, a istovremeno s druge strane bilo je mađarski lider ili bar jedan od lidera koji je dramatizovao tu situaciju, pa smo dobili dva ukora iz Brisela. Međutim, kada je država počela raditi svoj posao, onda su se strast smirile, tako da mislim da se isti model mora primeniti kada je reč o Sandžaku i mora se konstituisati Bošnjačko nacionalno veće kao legitimni predstavnik Bošnjačkog nacionalnog korpusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kakve su vaše očekivanja?
Izvjestiteljka za bezvizni režim Evropskog parlamenta Tanja Fajon u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako nema prepreka za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju već od Božića. Iako su svi uslovi ispunjeni, ipak nemoguće je da unutar Evropske unije postoje politička dvoumljenja. Sa Tanjom Fajon razgovarala Dženana Halimović.
Kakve su vaše očekivanja u pogledu vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu? Na sastanku Libe komiteta kazali ste kako postoji nepravda prema Bosni i Hercegovini i Albaniji u tom pogledu. Na što ste mislili?
Mislim da je Bosna i Hercegovina stvarno učinila sve kad je u pitanju vizna liberalizacija. Ispunila je sve tehničke uslove i to je priznala i Europska komisija u svom posljednom izvještaju. Bosna i Hercegovina i Albanija sad su na putu, ja bih rekla u krajnom finišu, da što brzo je moguće građani vaše zemlje počne slobodno putovati. Ja se nadam da ćemo u Europskom parlamentu glasati već krajem ovog mjeseca ili najkasnije u početku 10. mjeseca. Atmosfera je vrlo pozitivna i ja sam optimista.
Ono što najviše zanima građane Bosne i Hercegovine jeste datum ukidanja viza. No datuma još nema, što nije bio slučaj sa Srbijom ili Crnom Gorom, na primjer.
Da, to je bila jedna stvar koju sam ja prošli tjedan pozvala i zemlje članice i vijeće da još nemamo datuma za viznu liberalizaciju. Ima puno nekih špekulacij, a zavisi kad će i zemlje članice dati posljedno zeleno svjetlo. Sjećate se da u julu prošle godine, kad je bilo u pitanju Makedonija, Crna Gora i Srbija, da smo već znali datum, a sada ovog još nema. Tako da ja mislim da bi realističko mogli očekivati kraj ove godine. Ja sam pozvali da bi to bilo i prije našeg katoličkog Božića, ali zavisi od vijeća i od, ja bih rekla, politične snage u svih zemljah članicah. Sad imamo izvještaj Europske komisije koji je pozitivan, dakle Bosna i Hercegovina je stvarno učinila puno u posljednjih nekoliko tjedna i mjeseca da bih mogli sad ići brzo dalje. Nema više razloga da se gubi vrijeme.
Kada je riječ o politici, imali u slučaju odobrenja bezviznog režima za Bosnu i Hercegovinu ulogu trenutna politička situacija u zemlji?
Vizna liberalizacija uvijek je bio tehnički proces. To smo uvijek često rekli, to je tehnički proces, neka i bude takav do kraja. Ja mislim da ako je Bosna i Hercegovina, što je priznala Europska komisija, sada ispunila sve uslove za ulazak u bezvizni režim, da nema ni političnog razloga da se gubi vrijeme. Sad je i odgovornost na strani Europske zajednice i kredibilnost u pitanju da stvarno dovemo taj proces do kraja. Ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja ove godine.
Šta je prema vašem mišljenju do sada bila kočnica i šta bi moglo biti eventualno prepreka u Europskom parlamentu?
Pa uvijek su bili u pitanju svi uslovi i kriteriji koje ih je stavila Europska komisija. Mogle bi ih možda vlasti već ispuniti godinu natrag, ali u svakom slučaju sad su ti kriteriji svi ispunjeni, tako da ako je tu sada u igri politično pitanje, onda bi se ja bojila da bi Europska zajednica i Unija gubila kredibilnost. Mislim da smo, da svi imamo tu odgovornost da dovemo taj proces do kraja i kao sam već rekla, ja se nadam da će građani Bosne i Hercegovine slobodno putovati već prije Božića.
izvjestiteljka za bezvizni režim Evropskog parlamenta Tanja Fanjon, sa kojom je razgovarala Ženana Halimović. A mi ponavljamo i nekoliko najvažnijih vijesti. Tadić i Ešton pokušat će večeras u Briselu da usaglase tekst rezolucije o Kosovu. Skupština Republike Srpske zatražila od delegata srpskih u parlamentu Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu stanovništva. Najmanje tri lica poginula, 400.000 ljudi ugroženo nakon obilne kiše na jugu Meksika. Toliko u pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa na talasima ovog radija. Za koji trenutak, za slušalce koji ostaju sa nama, podsjećanje da počinju dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti kako napreduje proces decentralizacije Kosova po Ahtisarijevom planu. Šef civilne misije Peter Fate.
The inaugural elections in Partej on the 20th of June were a huge success.
Izbori u Partežu 20. juna predstavljaju veliki uspjeh. Izlaznost Srba od 65% govori mi da je decentralizacija pravilan pristup da se osvoji poverenje i da se politički integriše srpsko stanovništvo.
Hrvatski predsjednik Josipović predlaže da se odustane od referenduma protiv izmjena zakona o radu i energije usmjeri na izlazak iz krize. Bivši sindikalac Dragutin Lesar.
Gospodin predsjednik Republike došao je do naknadne pameti i shvatio je da građani potpisivanje zahtjeva za referendum imaju nekakvu političku želju. Šteta što tu pamet nije iskazivao u trenutku kad je akcija započela.
Srpski demokratski forum upozorava da svi hrvatski građani nijesu jednaki pred zakonom.
Dobri su obnovi, traže procesom najprije privremeni boravak, pa trajno stanjenje stranaca, međutim u posljednje vrijeme se to ne dobijaju, pa tako recimo žena dobije trajno stanjenje, a muž dobija izgon iz Hrvatske jer iz sigurnosnih razloga on ne može ostati u Hrvatskoj.
Dok nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini pokušavaju pomoći depolitizaciji obrazovanja, političari, na primjer u Republici Srpskoj, rade sljedeće.
Gdje premijer Milorad Dodik obećava svojim biračima da će u tom entitetu djeca od naredne školske godine učiti po nastavnom planu i programu susjedne Srbije. Predstavnici Hrvata i Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske kažu kako je riječ o izbornoj retorici.
Za Radio Slobodna Evropa govori poznata postjugoslovenska književnica Dubravka Ugrešić.
Amateri uzimaju vlast. Amateri pjevaju, amateri crtaju, amateri pišu, amateri plešu i cijela ta djelatnost je omogućena zahvaljujući tehnologiji.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske zatražila je od delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ne podrže zakon o popisu u 2011. godini u kojem bi ostao član 48 u predloženoj formi. Njime se u formiranju vlasti predviđa primjena propisa iz 91. godine do potpunog završetka procesa povratka izbjeglih i raseljenih. Zakon je na nivou državnog parlamenta bojkotovao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, a njegova sudbina nakon zaključaka Skupštine Republike Srpske čini se još neizvjesnijom. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U zaključcima koje je danas usvojio Parlament Republike Srpske kaže se da je zakon o popisu koji je u proceduri u državnom parlamentu ispolitizovan i da se pitanje strukture organa vlasti koje tretira član 48 uređuje ustavima i pojedinačnim konkretnim zakonima. Obraćajući se poslanicima Republike Srpske, predsjednik entitetske vlade Milorad Dodik ponovio je stav da je zakon o popisu stanovništva u BiH potrebno donijeti, ali uz pravo građana da se izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti kao i jezik jeziku kojim govore. Uvođenje člana 48 u zakon Dodik je nazvao podmuklom i smišljenom aktivnošću na dugoročnoj osnovi.
Kako bi se u Bosni i Hercegovini stvorilo osnovu za raspravu o tome na koji način formirati vlast, a u narednim godinama vjerovatno došlo do rješenja koje bi na bazi toga i onoga što smo vidjeli u Ustavnom sudu, gdje odlučuju u pravilu tri stranca i dva Bošnjaka, dobili rješenja koje su protivno u pravilu srpskog nacionalnog interesa Republike Srpske Dejtonskog sporazuma.
Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharem Mursailović.
Sada se pokušava iznijeti stav jedne partije kao monopolni stav i da bude presudan, kako su to neki sada poslanici rekli.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i poslanik stranke Demokratske akcije Šefket Hafizović naglasio je da entitetski parlament nema legitimitet da raspravlja o državnom zakonu o popisu.
Tvrdimo dakle da nema ustavni legitimitet s obzirom da je ovaj zakon dobrano u proceduri parlamenta Bosne i Hercegovine i mislimo da je ovo isključivo dakle nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, a nikako nižih razina vlasti, tako da smatramo da je ovo još jedno u nizu kršenje i uzurpacija, dakle, ovlaštenja institucija Bosne i Hercegovine.
Dio opozicije u Republici Srpskoj optužio je vladajući SNSD da traženjem stava Narodne skupštine o zakonu o popisu u BiH prikuplja političke poene u predizbornoj kampanji. Poslanik SDS-a Ognjen Tadić rekao je da je prijedlog vlade Republike Srpske dobar, ali i upitao zašto je došao tek u oči izbora.
Da je vlada htjela na ispravan način da se odnosi prema ovom pitanju, trebalo je prvo dosuditi savjet ministara i poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Zbog toga što su dopustili da ovakav zakon sa članom 48 dođe do doma naroda.
Riječ je o političkoj predstavi vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tvrdi šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Poslanici stranke za BiH kažu da Dejtonski sporazum u Bosni i Hercegovini nije proveden u potpunosti, zbog čega je nepotrebno da prijedlogom zakona o popisu stanovništva u BiH 2011. godine bude obuhvaćeno izjašnjavanje građana o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti. Također smatraju neprihvatljivim da se iz zakona o popisu stanovništva briše član 48, jer bi na taj način, kako kažu, bila stavljena tačka na etničko čišćenje u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na sastanku među ministarske grupe za decentralizaciju rečeno je da na Kosovu, kako za vladu, tako i za međunarodnu civilnu kancelariju, decentralizacija predstavlja jedan od glavnih prioriteta. Kako je predviđeno Ahtisarijevim planom, na Kosovu su do sada formirane sve srpske opštine južno od Ibra, Gračanica, Raniluk, Klokot, proširena postojeća opština Novo Brdo. Preostaje još samo Sjeverna Mitrovica, što za lokalne i međunarodne institucije i dalje predstavlja veliki izazov. Iz Prištine naš novinar Amra Zaineli.
Na današnjem sastanku među ministarske grupe za decentralizaciju šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Faith izjavio je da se treba nastaviti s ojačavanjem novoformiranih opština, kao i da se povećaju napori za formiranje opštine na severu zemlje.
The inaugural elections in Partesh on the 20th of June were a huge success.
Izbori u Partežu 20. juna predstavljaju veliki uspjeh. Izlaznost Srba od 65% govori mi da je decentralizacija pravilan pristup da se osvoji poverenje i da se politički integriše srpsko stanovništvo. To me ohrabruje i daje mi nadu za proširenje plana decentralizacije na severu Kosova, kazao je Faith. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je tokom sastanka da činjenicu uspješnog formiranja novi opština južno od Ibra predstavlja pozitivno poboljšanje, te je ovom prilikom podstakao rukovodioce novi opština da povećaju svoje kapacitete za usluge građanima i ustavom je zagarantovao punu podršku vlade Kosova. Proces izgradnje administrativnih kapaciteta i funkcionalizacija novoformirane opštine je veoma pozitivna, ali se mora sa time nastaviti. Nije cilj da se ono ovdje završi, već da se ide napred, kazuje Kusi. Evo šta neki od gradonačelnika novoformiranih srpskih opština kažu povodom decentralizacije. Bojan Stojanović, gradonačelnik Gračanice.
Evidentno je da ljudi stvarno vide promjene i da shvataju o čemu se radi. Sama posvećenost od strane građana samoj općinskoj administraciji pokazuje da oni imaju potrebe za jednim ovakvim mehanizmom i da jednostavno ne mogu da zatvore oči. Evidentna je stvar što će i podaci na kraju godine pokazati da opština Gračanica jeste opština koja je u svim segmentima prebacila očekivanje. I mislim da svi koji smo učestvovali u ovom procesu možemo biti zadovoljni jer je merilo u stvari reakcija građana i stanovnika koji žive u opštini.
Gradimir Mitić, gradonačelnik opštine Rani Lug.
Prioritet nad prioritetima jeste iznalaženje mogućnosti da ljudi svojim radom obezbede egzistenciju za sebe i svoju porodicu i mi na tome radimo. Imamo indicije da pokrenemo dva privredna subjekta u jedno vrlo skoro vreme, a zaposljeno je nekih 60-ak ljudi u ovom periodu od kad je opština profunkcionisala, ali ponavljam vam, to je stvarno još uvek vrlo mnogo u odnosu na prethodni period, vrlo malo u odnosu na ono što je potrebno.
Saša Mirković, gradonačelnik opštine Klokot.
Moram da budem iskren da je sigurno promenila u svakom pogledu standard života tih ljudi koji žive u opštini Klokot.
Za vladu Kosova i za Međunarodnu civilnu kancelariju sever zemlje i dalje ostaje veliki izazov. Međutim, šef Međunarodne civilne kancelarije izjavio je da na severu postoji želja kod ljudi da osiguraju bolju budućnost, a to i može biti omogućeno kroz proces decentralizacije.
We would like to continue our efforts to extend decentralization into the north.
Želi bismo da nastavimo naše napore da decentralizaciju proširimo i na sever zemlje, da dopremo do građana na severu, da identifikujemo njihove prioritete i zahteve i da integrišemo srpsku zajednicu na severu u kosovskim institucijama. Mislim da sa dodatnim sredstvima koja su nam na raspolaganju to je moguće. Neće biti lako, ali sam u kontaktu sa ljudima na severu koji ne pripadaju paralelnim institucijama i koji žele da idu napred i da osiguraju bolju budućnost i poboljšaju socioekonomske uslove za njih i za buduće generacije, kazuje Faith. I zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući smatra da se oko severa treba angažovati na poseban način kako bi se stvorili uslovi za održavanje izbora i kreiranje opštinskih institucija koje će zakonski i da funkcionišu. Dok neki od lidera na severu smatruju da bi građani Severne Mitrovice izlaskom na kosovski izbor ugrozili svoju slobodu. Inače, vlada Kosova izdvojila je fond od 13 miliona eura za srpske opštine na Kosovu, od čega 5 miliona pripada severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izašao je sa inicijativom da se, nakon što je vlada odustala od izmjena zakona o radu, odustane i od referenduma protiv mijenjanja radnog zakonodavstva. Vladajući su pozdravili inicijativu, a sindikati kažu da se sa njom slažu, ali da će aktivirati referendum ako vlada opet pokuša smanjiti radnička prava. Pripremio Enis Zebić.
Priča o referendumu okupirala je jako puno medijskog prostora, ali i kreativnih snaga u hrvatskom društvu i vrijeme je da se ona završi, kazao je sinoć predsjednik Ivo Josipović. On je sugerirao da se nastave konzultacije vlade i sindikata koje bi rezultirale saborskom deklaracijom kojom bi se sada odustalo od referenduma, ali da bi referendum bio proveden ako bi se pitanje statusa kolektivnih ugovora ponovno stavilo na dnevni red.
Građani su nedvojbeno poručili da ne žele promjenu odredbi o kolektivnom ugovoru. Sviđalo se to nekome ili ne. Volju građana treba poštovati. I sad je najvažnije da se iz ove trakavice, da je tako nazovem, izađe, da se kreativnost okrene negdje drugdje, a ne traženju fiškalija ovih ili onih vezano za održavanje ili neodržavanje.
Podsjetimo, vlada je pokrenula izmjene zakona o radu kojima bi se ograničilo važenje kolektivnih ugovora koji u Hrvatskoj reguliraju većinu prava i obaveza iz radnog odnosa. Sindikati su protiv tih izmjena pokrenuli prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma i prikupili čak 813 tisuća potpisa, iako zakon traži gotovo dvostruko manje. Vlada je potom panično pokušala dokazati da je 90% tih potpisa nevažeće, ali je stvar preuzeo u ruke HDZ-ov veteran i politički lisac Vladimir Šeks. Vjerojatno na njegovu sugestiju, vlada je tiho odustala od izmjena zakona o radu, potom je on u Saboru konstatirao da je 90% potpisa za referendum ipak važeće, ali ustvrdio da sada, kada je vlada odustala od izmjena zakona o radu, referendum nije niti potreban. Šeks je pozdravio Josipovićevu inicijativu, ali je pokušao i sugerirati da HDZ od prije zagovara takvo rješenje.
Jer i uvlačenje zakona o radu od strane predsjednice vlade i vlade je upravo stvaranje manevarskog prostora da se otvori put socijalnom dijalogu između sindikata i vlade i svih socijalnih partnera.
I sindikati pozdravljaju Josipovićevu inicijativu. Sindikalni koordinator Ozren Matijašević kaže da su sindikati za sad odnijeli pobjedu, ali da zakon nalaže raspisivanje referenduma ili garancije na tragu Josipovićeve inicijative.
Tražimo da se
donese odluka o raspisivanju referenduma ili da dobijemo relevantno jamstvo kako vlada u ovom sazivu ili bilo kojem drugom sazivu ne može ići sa inicijativom istom i da u tom trenutku ovi potpisi hrvatskih građana su razlog da se tada raspiše referendum.
Oporba čini se nije uspjela na ovom pitanju dobiti političke bodove. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović kazuje kako je referendumsko pitanje bilo preširoko, a da bi se od njega moglo odustati zbog vladinog odustajanja od izmjena Zakona o radu. Najbolji poznavatelj radnopravne problematike, bivši sindikalni čelnik, sadašnji šef stranke Hrvatski laburisti, Dragutin Lesar, u izjavi za Naš radio ne dijeli entuzijazam vlade, sindikata i predsjednika Josipovića.
Gospodin predsjednik Republike došao je do naknadne pameti i shvatio je da građani potpisivanje zahtjeva za referendum imaju nekakvu političku želju. Šteta što tu pamet nije iskazivao u trenutku kad je akcija započela. Drugo, nikakva jamstva Sabor sindikatima ne može davati da nešto neće napraviti. To bi se moglo eventualno izvesti donošenjem posebnog zakona da Sabor neće raspravljati zakone iz područja radno-socijalne politike bez suglasnosti sindikata, a sumnjam dok je god HDZ-a na životu da bi se takav zakon u Saboru mogao usvojiti.
On se zalaže za raspisivanje referenduma čije bi odluke, ako referendum uspije, vrijedile dok ih se ne ukine nekim sljedećim referendumom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa pokrenula je javnu kampanju kojom traže depolitizaciju škola u Bosni i Hercegovini i izmjene obrazovnog zakona koji će omogućiti da roditelji đaka, a ne političke stranke, imenuju direktore osnovnih škola i predškolskih ustanova. Vlast koja je u tehničkom mandatu, jer za 20 dana predstoje izbori, obećava da će izmjene usvojiti, iako je praksa da se u posljednjim danima pred izbore ne donosi ni jedna ozbiljna odluka. Mirna Sadiković bilježi.
U kantonu Sarajevo 16 škola 2,5 godine nije imalo direktora jer dvije vladajuće stranke u ovom kantonu, SDA i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, nisu mogle da se dogovore oko imenovanja. Kako ih biraju stranke, direktori škola ne odgovaraju roditeljima i đacima za loše uslove ili neispunjena obećanja, a nerijetko i bez ikakvih rezultata ostanu na funkciji po dva i više mandata. Centri civilnih inicijativa odlučili su pokrenuti akciju kojom će se stati u kraj dosadašnjoj praksi i dati mogućnost roditeljima školaraca da izaberu direktora koji će ponuditi najbolji program. Adis Hadži Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Kanton Sarajevo je najbolji primjer pretjeranog miješanja politike i političkih stranaka u obrazovni sistem. Vi znate da već godinama traju politička prepucavanja zbog imenovanja školskih odbora, upravnih odbora, direktorskih pozicija u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Prošle godine vlada kantona Sarajevo imala višemjesečnu blokadu upravo zbog problema imenovanja školskih odbora. CC je prošle godine inicirao isti ovaj zakon u kantonu Sarajevo. U programu rada vlade i Ministarstvo obrazovanja za ovu godinu je predviđeno donošenje ovakvog jednog zakona i to do polovine godine. Taj rok je davno probijen.
Roditelji školaraca kažu kako je krajnje vrijeme da se dosadašnja praksa izmijeni.
Pošaljete dijete pa oni odlučuju kako će, šta će, koji će imati predmet, koji neće imati predmet, koji će udžbenik, jezik.
Pred izbore priča ovo, ono vršće, a na kraju ništa od toga.
Mora i roditelj da ima tu svoju ulogu.
Moramo se više boriti kao građani protiv toga da političari odlučuju o našim životima.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa podsjeća da je ova promjena uvedena prije 6 godina u Tuzlanskom i Bosansko-Podrinskom kantonu i da je rezultat zadovoljni đaci i njihovi roditelji.
Škole su se preporodile.
Iako nije bilo političke volje da i kanton Sarajevo uvede ove izmjene, premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić smatra da još ima vremena da se ovaj propust ispravi.
Ministarstvo treba da donese ovaj prijedlog, bez obzira što smo mi sad, kako je to u narodu rečeno, tehnički mandat, ovo je toliko realno da nema nikakvih razloga da se ta procedura povede.
No malo je vjerovatno da će se bilo koji zakon mijenjati 20 dana pred izbore. Mnogo je vjerovatnije da će se ovo pitanje iskoristiti u predizbornoj kampanji neke od vladajućih partija. No obrazovanje se ne koristi u političke svrhe samo u Sarajevskom kantonu, nego širom Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da SDA i HDZ u Hercegovačko-neretvanskom kantonu godinama obećavaju ukidanje surogata dvije škole pod istim krovom, no ni 15 godina od rata još nije postignut politički dogovor. Najnoviji primjer je u Republici Srpskoj, gdje premijer Milorad Dodik obećava svojim biračima da će u tom entitetu djeca od naredne školske godine učiti po nastavnom planu i programu susjedne Srbije. Predstavnici Hrvata i Bošnjaka u Skupštini Republike Srpske kažu kako je riječ o izbornoj retorici. Tomislav Tomljanović, delegat u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske.
Bez daljnjega radi se o predizbornoj retorici, jer tako brzo se to ne može učiniti, pošto je to i ustavna i zakonska kategorija. I sasvim jasno je propisano i ustavom i zakonima na koji način se radi. Mislim da je to zaista nešto što se želi ponuditi kao novost za dobivanje glasova.
Iako se političari u Bosni i Hercegovini deklarativno slažu da bi obrazovanje trebalo depolitizirati, praksa je pokazala da u proteklih 15 godina nisu bili spremni načiniti niti jedan korak. Ovakvo kakvo jeste možda ne vodi u Europu, ali im svakako služi za zbrinjavanje podobnih kadrova i odgajanje lojalnih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpski demokratski forum upozorava da hrvatski građani nijesu jednaki pred zakonom i da vladi nije u interesu da se izbjegli Srbi vrate, bez obzira što pod pritiskom međunarodne zajednice čine pomake u povratu imovine i stambenog zbrinjavanja. Iz Zagreba sa detaljima Ankica Barmir Mladinović.
91. dakle negdje pred sam početak rata, ja sam fizički napadnuta na svom radnom mjestu, dakle definitivno sam ostala bez posla. I tu nije bio kraj, nakon 4 dana, obzirom da mi je bivši suprug bio vojno lice, on je bio zatočen u vojarni, ja sam sa djecom napadnuta u stanu, dakle došli su u sred noći i zeng je naoružan i rekli su da se za pol sata izgubimo. I mi zbilja tada napuštamo Hrvatsku i bili smo u izbjeglištvu u Bosni, u Srbiji, pa ponovo u Bosni i 2000. mi se vraćamo. Dolazimo, stan nam je država oduzela, idemo u kuću koju smo imali u Stubičkim Toplicama.
Ali kuća je bila zauzeta. Pravo na privremeno korištenje dobio je hrvatski branitelj i tu se drama Zagrepčanke Milice Miladinović nastavlja i traje do danas. Podnosi privatnu tužbu, dobija spor, ali branitelj pristaje iseliti tek 2007. i to uz uvjet da mu ona plati 300.000 kuna odštete, oko 30.000 eura.
Zato što je on uložio u moje kući.
A istodobno ju je, tvrdi Milica, devastirao do neuseljivosti. Sve ima dokumentirano. Obraća se svim vladinim i nevladinim institucijama. Trenutno joj predlažu nagodbu, ne mora ona ništa platiti privremenom korisniku, ali niti on njoj za devastaciju, što ona ne može prihvatiti jer nema čime obnoviti kuću.
Ja sam sada podstanar, dakle gdje sam i bila prijavljena 2000. tu sam i dan danas i naravno država mi daje 500 kuna socijalne pomoći. A i gospodin iz UNHCR Mario Pavlović mi je prije nekih dva mjeseca, kad sam se silno rasplakala, sam išla u Berbi Jagoda jer se snalazim za život, pa sam došla sva prehlađena. Kad sam mu to rekla, on veli, Milice, mi ćemo vam dati 500 kuna da se malo pomognete. Eto, tu su me doveli od stana, od kuće, od svega što sam imala.
Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Džakula naveo je na današnjoj preskonferenciji u Zagrebu i niz drugih primjera kojima dokazuje da hrvatska država ne tretira svoje građane jednako i da se srpskim povratnicima i dalje na razne načine otežava ostanak. A neke se čak iz kategorije stranaca, koji u Hrvatskoj žive desetljećima i koji su čak dobili i pravo na obnovu kuće, upravo ovih dana zakonski protjeruje.
Dobili su obnovu, traže procesom najprije privremeni boravak pa trajno stanjenje stranaca, međutim u posljednje vrijeme se to ne dobijaju, pa tako recimo žena dobije trajno stanjenje, a muž dobija izgon iz Hrvatske jer iz sigurnosnih razloga on ne može ostati u Hrvatskoj.
Takvu sudbinu doživio je i Milorad Antešević iz Kukunjevaca kraj Lipika. Porijeklom je iz BiH, ali u Hrvatskoj živio od 1971. U Hrvatskoj je završio i školu, zaposlio se u staklani Lipik, no 1991. u ratnim okolnostima morao je izbjeći, a prije godinu dana zbog bolesne majke odlučio se vratiti iz Bosne i Hercegovine, ali ne može dobiti boravak, iako je dobio pravo na obnovu kuće i prošao provjere. Nejednakost pred ustavom doživjeli su i radnici srpske nacionalnosti kombinata Borovo, koji se godinama bore da dobiju naknade kakve su dobili i njihovi kolege Hrvati, ističe savjetnik župana Vukovarsko-srijemske županije Jovan Ajduković.
Prvo je uskraćeno im je pravo na otpremnine koje su radnici hrvatske nacionalnosti ostvarili 2003. godine. A isto tako još uvijek nisu radnicima Borova srpske nacionalnosti priznate i po sporazumu koji je zaključen 2007. godine nije uplaćen radni staž, iako je to sporazum govorio, jer se ponovo izmišljaju određene kategorije, predstavlja jedan diskriminacioni kontekst.
Predsjednik SDF-a Veljko Džakula smatra da se jednakost građana pred zakonom krši i najnovijom odlukom o otkupu stanova iz programa stambenog zbrinjavanja, koja je jedva dočekana, ali svi ostali su, podsjeća Džakula, stanove 90-ih otkupljivali po 165 eura po kvadratu, a u slučaju Srba povratnika još se ne zna konačna cijena, ali se spominju cifre od 500 do 800 eura po kvadratu.
Zbog toga smo reagovali i pokušat ćemo kod predsjednika Republike da izdejstvujemo da on svojim autoritetom se izbori za to da budemo i samo jednaki pred zakonom.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Dubravka Ugrešić, autorka nagrađivanih romana i napadanih članaka, slobodna književnica koja od 93. godine živi u Amsterdamu i već godinama predaje na američkim univerzitetima, u intervju za Radio Slobodna Europa govori o najnovijoj knjizi eseja Napad na minibar, početnici, ili Bukvaru kao metafori raspada SFRJ, komunizmu i kulturi amaterizma, kao i o dominantnim politikama u zemljama bivše Jugoslavije. Sa Dubravkom Ugrešić je govarao Želimir Bojović.
Dubravka Ugrešić, kako sebe voli da zove postjugoslovenska književnica, široj publici možda najpoznatije kao autorica kratkog ljubavnog romana Štefica Cvek u raljama života, na osnovu koga je 84. godine reditelj Rajko Grlić snimio film U raljama života. Trenutno živi u Amsterdamu i pored pisanja radi i kao gostujuća predavačica na nekoliko svetskih univerziteta. Često nepristupačan za razgovor, ima običaj da kaže da je umjesto nje bolje intervjuisati Davida Beckama, koji je dobio British Book Award za najprodavaniju knjigu koju, kako kaže, nije ni napisao. U Beogradu je upravo predstavila svoju najnoviju knjigu Napad na minibar, koju je objavila Fabrika knjiga.
Knjiga je vrlo dobro je složena. Vi imate uvodni esej ili početni esej, to je opium. I u tome se ja govorim o tome kako je zapravo taj religiozni gen u svima nama vrlo jak i kako zapravo ona određuje cijelu našu kulturu. Knjiga ima 4 odjeljka. Osim tog uvodnog eseja, slijede vrlo kratki esej koji su o svemu i svačemu. Od politike, migracija, mislim, umjetnosti i svega. U četvrta sekcija su takozvani politički eseji. Tema prvog je Goli otok, drugi esej je o Radovanu Karadžiću i mislim šta znači njegovo hapšenje i opće sve to skupa. I treći esej je novi esej koji sam napisala o tome kako sam postala vještica.
U galeri Grafički kolektiv predstavljena je i vaša izložba radova na papiru Početnica za nepismene. Za taj esej o Bukvaru ili početnici, napisan 1991. godine, koji izašao u knjizi Kultura laži, kažete da je na neki način metafora raspada SFRJ.
Nekako početnica je poslužila kao najintimnija, možda meni najbliža metafora tog raspada, zato što sam odjedanput u knjizi, u početnici su bili svi zajedno, bio je tamo i Ivan i Milovan i Džafer i odjedanput su se svi oni posvadila se ćirilica sa latinicom, oni avioni pod slovom A avion su krenuli zaista da bombardiraju naša sela i naše gradove i tako iz jedne te dječje perspektive, iz perspektive početnice, nikla i ta metafora tog rata i tog raspada.
Vi kažete da je sadašnja civilizacija sa Gutenbergovom galaksijom završila zato što su se svi umetnički sadržaji preselili na internet i da sada u savremenoj kulturi zapravo postoji kult amatera. Ali nešto slično se, kako kažete, dogodilo i u komunističkoj Jugoslaviji.
Počelo je to naravno sve sa internetom, sa Wikipedijom, sa svim tim, gdje amateri preuzimaju vlast. Amateri pjevaju, amateri crtaju, amateri pišu, amateri plešu i cijela ta djelatnost je omogućena zahvaljujući tehnologiji. I u svome seju ja isto tako prisjećam se, naime, isto te kulture amaterizma za vrijeme vrijeme komunizma. I moja teza da je komunizam umro, ali ono što je pobjedilo i preplavilo cijeli svijet je ta pobjeda amatera.
Vi kažete da ako postoji išta tako strašno što povezuje sve države nekadašnje SFRJ, onda su to mediji. Međutim, jedan posebno izdvajate.
Novine su katastrofa. Ja nigdje ne vidim tako strašne novine i vizualno, kao što ih viđam ovdje, ali ne radi se samo ovdje. Iste su takve u Bugarskoj, iste su takve u Rumunjskoj, tekstovi su nečitljivi, prepune su pornografije. Znate, to je jedna poruka, mislim. Ako vi u hrvatskim novinama, evo, kladim se, platiću, možemo se okladiti, uzmite samo jedan dan, sve novine koje su izašle u Hrvatsku, pročitajte sve članke, napravite neku statistiku, pogledajte koja je najučestalija riječ. Ja se kladim da je ta koju ću vam sada reći, a to je riječ guza. Usput imate i fotografije. Guza ova, guza ona, guza na moru, guza na planinama, guza na Lošinju, guza ne znam gdje. E sad, onda se tu nešto događa s mentalnošću konzumenata.
Kako vam izgledaju dominantni politički obrasci na prostoru bivše Jugoslavije?
Sve skupa je prilično strašno. Sve je strašno. Mislim, strašni su ti sistemi, način na koji funkcioniraju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Toliko na talasima Radija Slobodna Evropa za ovo druženje iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićevića.